Owen Tudor Jones, mae'r cadarnhad i dod yn ystod wrthnos y bydd Cymru Ec yn chwarae unwaith eto yn erbyn Lloegr. Ych ymateb chi fel yr isreolwr?
Edrych ymlaen, i fod yn hollol onest, gathon ni flas o'n i tymor dwythau yn amlwg, oeddwn i siomedig efo'r canlyniad, ond oeddwn i'n meddwl bod yr achlysur, perfformiad, yr hogia, er bod ni'n gwynebu tîm da yn Lloegr, a dyna ni'n union fyddwn ni'n gwynebu unwaith eto, oeddwn ni'n gystadleuol. A da ni'n teimlo bod ni yn gallu dod â carfan at ei gilydd sydd ddigon da i roi gêm gystadleuol eto a gobeithio'r curo nhw.
Ac er bod Mawrth y 4 o'r 15 yn teimlo yn bell i ffwrdd, mae yna dipyn o waith i wneud yn y cyfamser dwi'n sybio.
Oes, wrth gwrs, fyddwn ni'n gwneud bach o waith cartre, sbio'r chwaraewyr, dewis y garfan ydy'r peth pwysica wrth gwrs, bydd Mark Jones a fi na pan da ni'n gallu dod at yn gilydd yn gwneud bach o waith ymchwil ar Lloegr, da ni wedi bod unwaith yn barod i weld nhw'n chwarae yn erbyn Estonia, felly mae yna ddigon i wneud, a bron iawn, da ni'n falch, da ni'n misio bod y gêm yn cael da ni'n gwybod bod y gêm yn dod a bod gen i fi sy'n baratoi. Mae'n braf bod ganddo ni'r amser yma i roi bob dim at ei gilydd er mwyn bod y paratoadau'n mor fanwl a maen nhw'n gallu bod.
A be am ddewis Cymdeithas Pêl-droed Lloegr i chwarae'r gêm yn Salford?
Lle bynnag. Sa'n ni'n hapus yn chwarae'r gêm yn lle bynnag. Dwi'n gwybod mae Salford yn glwb ar hyn o bryd sydd bach o ferniadaeth oherwydd sut maen nhw'n neidio drwy'r cyngreiria o ran yr arian maen nhw'n wario. Mae bob clwb sy'n eisiau mynd ar y llwybr yna, mae'n siŵr yn gorau gwneud y dyddiau yma, felly does gen i'n problem chwarae unrhyw le. Felly fyddwn ni'n edrych ymlaen Salford, safon Leighton Orient, safon Old Trafford, so ni'n mynd yna efo union yr un agwedd a trio ennill ym.
Ond dwi'n mynd bell i gefnogwyr Gogledd Cymru deithio draw i gefnogi Cymru Eco?
Na, dydy ddim, ac wrth gwrs gema cartre yn bari oedd y gem tymor dwytha, da ni gweld Sibrydion pam bod i ddim yn agosach. Sa pawb eisiau'r cyfle i fynd i'r gema, ond mae'n anodd plesio pawb. Ac yn amlwg, fyddwn ni'n gobeithio rŵan bod gem yn cael ei chwarae yn Salford, bod bobl o Gogledd Cymru yn sbi ar ni, ac yn meddwl, ei, mae yna gyfle i droi fyny fyma, cefnogi Cymru, dim ots be di'r lefel, ac fyddwn ni'n gobeithio gweld dipyn yn gwneud y daith.
A be am ddewis y garfan os na amser penodol, lle bydd y garfan yn cael ei dewis o'i?
Wel, fyddwn ni'n mynd enwi y garfan yn rhy gynnar, oherwydd mae yna gymaint yn gallu newid o ran anafiadau, sut mae'r bechgyn yn chwarae. Be dan ni'n wybod ydy fi'n newidiadau o tymor dwythau, a rhai o'r chwaraewyr am resyma fel oedd Captain Conor Rawlinson, mae oedd i mynd, mae o'n chwarae ar y lefel proffesiynol efo Port Vale rwan. Felly mae'n bron yn rhoi rhyw hwb bach i'r chwaraewyr feddwl, hei, mae'r cyfle yna i neidio i fyny i'r lefel proffesiynol. Ond fyddwn ni'n disgwyl mwy o newidiadau na just newid Conor. Mae yna newid mawr wedi bod yn y gyngrair o ran y chwaraewyr, pwy sy'n chwarae'n dda, mae yna gyfle i bawb.
A mae Conor Rawlinson ei hun wedi deud, o'n i bai am y ffaith fod wedi cael y gapteniaeth na i Gymru Ec flwyddyn diwetha, bydde fo heb symud i'r gyngred bêl-droed yn Lloegr.
Mae'n gallu gwneud gwahaniaeth mawr, ac allai sôn o brofiad pan ma'n i'n chwarae i Bangor mewn gêm Ewropeaidd, Kenny Jacket, treulwr Abertawe, yn yngwylio fi fel capten, a dyna'r rheswm nath o roi treul yn Abertawe. Un o'r fath efo Conor, oeddwn ni'n teimlo fel tîm hyfforddi fod o'n heiddi y cyfle, ond ambell un yn y garfan sy'n ei gallu fod yn gapten, ond chwarae teg, Jonah, y rheolwr, fo'n a theud, a gwneud pwynt, mae hwn yn ogyn ifanc, mae gennaf o gyfle i wneud y naid a chwarae'n broffesiynol. Oedd hynna yn ran o'r meddwl i roed y gapteinaeth iddo fo, ac yn amlwg mae oedd i medru gwneud y naid a pob lwc iddo fo.
Gollodd Cymru Eco 2-2 ar Barc Jenner, llynedd. Os yna gyfle i fynd i'n cam o well tro yma?
Wel, dwy gam o well, un cam o well ydy gem gyfartal, dwy gam o well ydy ennill y gêm. Dyna'r unig beth da ni'n feddwl, un gêm ydy o. Dwi'n meddwl bod ni'n chwarae mewn tournament, da ni'n chwarae mewn cyngrair, da ni'n gallu sbio'r hon, cartra, oddi cartra, diom och i ni, mae gennym ni gêm i'w chyro. A dyna'r unig ffordd fydda ni'n hapus ofnadwy chi. Yn amlwg sa'n ni'n mynd yna a cael gêm gyfartal, dwi'n siŵr fysa ni'n fodlon, ond i fod yn hapus ofnadwy, fydda ni'n mynd yna i ennill y gêm heb os.
Wel, ar am pawb sy'n ymwneud a gywch gynnar Cymru, pob lwc i chi, Mark, a'r tîm fforddi a'r chwaraewyr wrth gwrs.
Diolch yn fawr.
Stop.